आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. स्वताच्या भलायकेची कुयदाद घेवन दुयेंसापासून पयस रावप जण एकल्याच्या हातान आसा. आतां डायलिसीस घडेमूत, मानसीक विकार तशेंच हेर दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां. हे सगळें स्वताच्या भलायकेकडेन आडनदर केल्ल्यान जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक होमिओपॅथी दिसाच्या कार्यावळींत ते उलयताले.
द प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर अँड प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप हाजेर भर दिवपाची गरज आसा. द गव्हर्मेंट इज ऑल्सो कमिंग इन द प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर इन बीग वे. ये ओनली बाय टेकिंग द आयुर्वेदा एज अ फोकस ऑन द सेम लाईन यू पीपल कॅन थिंक बिंग अ होमिओपॅथी एज अ फोकस अँड वी कॅन थिंक इन द प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर बिकॉज यू हॅव द स्पेशलायझेशन इन द होमिओपॅथी ऑल्सो इन द प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर. आणि ही पद्धत आणि ही सिस्टम जी आसा पळय न्ही, आम्ही म्हणटा आम्ही रुटीन हेल्थ क्लिनिक घालिना. कोण बरो ना जाल्यार आमच्याकडे येवचो न्ही, बरो ना जावचोच न्ही म्हणून आमच्याकडे येवचो.
गोंयांत बेगीनूच आयुष खातें स्थापन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ही कार्यावळ साकळे रवींद्र भवनात गोवा होमिओपॅथी काउन्सिल आनी गोवा कामाक्षी देवी होमिओपॅथी महाविद्यालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली. गोंय काजू महोत्सवांत गोवा डिपॉझिट रिफंड स्कीम ही कोयराचो विलो लावपा खातीरची यंत्रणा सध्या सगळ्यांचे आकर्षण थारल्या. कोयर माखणान घालो काय पयशे मेळटात हें पळोवन बऱ्याचशा जाणांनी हे विशीं उत्सुकता दाखयल्या. महोत्सवाच्या परिसरांत थाटिल्ले ह्या दालनान कोयराचो विलो कितल्या सोप्या पद्दतीन जावंक शकता आनी तातूंतल्यान पयशे तर मेळटाच, तेच बरोबर पर्यावरण लेगीत नितळ उरता म्हूण ह्या दालनाक भेट दिल्ल्या लोकांनी ह्या वेळार उलयतना प्रतिक्रिया दिल्या. गोंय सरकाराचे पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें DRS ही यंत्रणा चालीक लावपाचे आसा. पयल्या पांवड्यार सुरवेक गोंयची शारांत गांवगिऱ्या वाठारांत मेळून 300 मायज DRS माखणां चालीक लावपाचो प्रस्ताव सध्या सरकारान दवरला. काजू महोत्सवांत सध्या DRSची 2 माखणां कोयराचो विलो कसो लायतले तांची प्रात्यक्षिकां दाखोवपाक स्थापन केल्यात. हे खेरीज हँड हेल्ड माखणांचो लेगीत ह्या दालनांत आसपाव आसा. कोयर माखणांत घालो काय 5 मिनटां भितर कोयराची वर्गवारी केल्या मोला प्रमाण पयशे थेट कोयराचो विलो लावपाक आयिल्ल्या मनशाच्या UPI खात्यांत जमा जाता. सध्या संवसारभर सेंद्रीय शेती उत्पादनाची मागणी वाढत आसा. गोंयांतले 80-90% काजू उत्पादन सेंद्रीय पद्दतीन जाता. हातूंत कसलेच रसायन वापरनात. उत्पादकांनी हे संदीचो फायदो करून घेवचो असो उलो सेंद्रीय काजू उत्पादक आग्नेल बारेट हांणी मारला. शेनवारा काजू महोत्सवांत जाल्ल्या तांत्रीक चर्चासत्रांत ते उलयताले. ह्या वेळार शास्त्रज्ञ डॉ AR देसाय, काजू उत्पादक विंदेश शिरोडकार, गोंय शेती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ सुरेश कुंकळकार हाजीर आशिल्ले. फाटल्या कांय वर्सांत संवसारभर कॅन्सरा सारकिल्ल्या असंसर्गजन्य दुयेंसां वाडत आसा. पिकांत रसायनीक साऱ्यांचो चड वापर जाल्ल्यान अशें जावं येता. निरोगी जिणे पद्दतीक आनी पोषक अन्नधान्याक संवसारभर प्राधान्य दितात. गोंयांतल्या सेंद्रीय काजू शेतकारांनी हाचो लाव घेवचो. तांणी आपल्या सेंद्रीय काजूची योग्य पद्दतीन मार्केटींग केल्यार तांकां अर्थीक फायदो मेळटलो अशें बारेट हांणी सांगलें. सरकारान सेंद्रीय शेती कडेन वचपा खातीर धोरण तयार करची, सेंद्रीय उत्पादनाक चड दर मेळपाक जाय अशें डॉ सुरेश कुंकळकार हांणी सांगले. गोंयांत पेट्रोल, डिझल आनी LPGची उपलब्धता सध्याची मागणी पुराय करपाक फावती आशिल्ल्याची पुष्टी राज्यांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी केल्या. भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्याचे राज्यस्तरीय समन्वयक मधुरेंद्र के पांडे हांणी ही माहिती दिली. शेनवारा पणजेंतलें चडांत चड तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालें. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आशिल्लें. राज्यांत आज चडांत चड तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 69वे राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्ती खातीर गोंय राज्याचो अंडर 17 चले आनी अंडर 17 चलयांचो क्रिकेट पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान निवड चाचणेचे आयोजन केला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7 वसांक.